Тапшыруыбызны дөнья яңалыкларыннан башлыйбыз. Америка Кушма Штатлары бүгеннән виртуаль Иран илчелеген ача. Аның максаты Иран халкы белән илнең җитәкчеләре аша түгел, ә турыдан-туры элемтәдә тору. Бу элемтәне американ хөкүмәте интернет сәхифәсе ярдәмендә оештырмакчы. Инде 3 елдан артык АКШның Иран белән дипломатик мөнәсәбәтләре юк, рәсмиләр очрашмый, сөйләшми, элемтә әзелгән. АКШның шушы башлангычы турында тулырак итеп, Алсу Кырмаш сөйли.
Америка Кушма Штатлары үзенең Ирандагы илчелеген 1979 елда япканнан бирле ике ил арасында бартерле рәсми, дипломатик һәм сәүдә мөнәсәбәтләре туктатылган иде. Менә 32 ел узгач, ике ил халыклары арасында элемтәне яңарту омтылышы ясала. Бу эшне Америка Кушма Штатлары шикләрне танымаган мәгълүмәт кыры интернет ярдәмендә оештырмакчы. Яңа сәхифә АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон мөрәҗәгате белән ачыла.
АКШ
һәм Иран арасында дипломатик мөнәсәбәтләр булмаганга күрә, Иран халкы без озак еллар сезнең белән аралаша алмадык. Әмма бүген яңа технология ярдәмендә без бу җитешсезлекне бетерәбез. Ике ил, ике халык арасында аңлашуга нигез булдырабыз. Яңа виртуаль илчелекнең максаты шул дигән фарсы теленә дә тәрҗемә ителгән бу мөрәҗәгатьтә. 79 елда Иранда ислам инкилабы булып, Тәһрандагы илчелектә 52 американ тотык итеп алынган иде. Иран илчелекне шымчылар оясы дип атады. Шуннан бирле АКШның Ирандагы илчелеге ябык. Кирәк чакта Америка исеменнән анда Швейцария ишетә. Соңыннан АКШ һәм халыкара җәмәгатьчелек Иранны атом коралы ясауда гаепли башлады. Иран үзенең атом программаның бары тик тыныч максатларда эшләнүен кабатлап килде. Яңа сәхифәдә ике телдә, фарсы һәм инглиз телләрендә АКШка виза алу, Кушма Штатларда уку мөмкинлекләре турында мәгълүмәт бар. Шулай ук анда халыкара оешмаларның Ирандагы кеше хокуклары торышын бәяләве һәм ватандашлар җәмгыятенең хәле турында мәкаләләр урнаштырылган. Иран рәсмиләренең Американы дошман итеп күрсәтү сәясәте турында сәхифәдә аерым бер бүлек бар. Аның исеме хакыйкат һәм ялган. Беренче җөмлә АКШ Иран халкын көчсезләндерергә һәм хөкүмәтне бәреп төшерергә тели диелгән. Һәм ни өчен мондый карашның ялган булуына дәлилләр китерелгән. Дөреслек исә АКШның сәясәте барлык халыкларның хукукларын һәм җаваплылыгын тану. Иранда да моңа уңай караш булса, Иран белән хезмәттәшлек итәргә без әзер дигән сәхифәдә. Әмма моңарчы Иран үз илендә һәм читтә тискәре гамәлләр белән таныла килде. Иран атом коралын ясамауын күрсәтер өчен үз иленә күзәтүчеләрне кертми. Иран террорчыларны җитештереп аларны акча һәм корал белән тәэмин итеп тора. Гыйрак һәм Афганстандагы АКШ хезмәткәрләренә һөҗүмнәр оештырырга ярдәм итә. Израиль Фәлестин низагын тыныч юл белән шешүгә киртәләр куя. Үз ватандашларының хокукларын бозылуына күз йома. АКШ үз ватандашларын һәм күрше дәүләтләрнең хокукларын хөрмәт иткән Иранны гына хөрмәт итәчәк дигән яңа виртуаль илчелекнең сәхифәсендә. Мондый сәхифә булдыру АКШның Иран халкы белән элемтә булдыруның беренче тырышлыгы түгел инде. Соңгы беренче айда АКЙРТ Facebook һәм Twitterда фарсы телендә үзенең сәхифәсен ачты. Дәүләт департаментында фарсы телендә сөйләүче матбугат вәкиле бар. АКШка виза алырга теләгән Иран кешеләре аңа яңа сәхифә аша мөрәҗәгать итә алачак. Әмма аны алганчы илчелек вәкилләре белән сөйләшү өчен мөрәҗәгать итүчеләр барыбер АКШ илчелеге булган берәр күрше илгә барып кайтырга тиеш була. Күпләр өчен әлеге сәхифә бары тик формаль бер яңалык булып калачак. АКШка виза алу һәм анда бару Иран халкы өчен чамадан тыш кыйбат, ди күптән түгел АКШка укырга килгән студент-активист Мәхди Араба Шахи. АКШ хөкүмәте Иран халкы белән аңлашу күпере булдырырга тырышты. Әмма бу иранлыларның проблемаларын шишә алмый, ди Мәхди исемле егет. Үз исемен әйтергә теләмәгән икенче берәү сәхифәдә урын алган мәгълүматны башка җирдә дә табып була ала иде, ди. Бердән бер аерма биредә ул фарсы телендә язылган. Ләкин без барыбер АКШка виза ала алмаячакбыз, ди бер иран егете. Дөньяда интернетне шикләү эшендә иң оста илләрнең берсе саналган Иран бу сәхифәгә керүне дә тыярга мөмкин.